şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu odaya gel göze girirsiniz. Size zit olan her şeyden müdafiə isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkədə büyümeye, dolanmağa siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inkişaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyine yok beyine göre hiçbir şersiz. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve göre öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə hər kəsin, daha doğrusu Azərbaycandakı hər kəsin layiqli pensiya hüququndan danışırıq. Xüsusən də son saatlardan sonra Azərbaycan vətəndaşlarının pensiya yaşı qadınlarda 60, kişilərdə 63-ə qaldırılır. Vətəndaşların bu pensiya yaşları pensiyaya çıxana qədər ödədikləri vəsait və sonda aldıqları pensiyanın məbləği nə dərəcədə ədalətlidir, yetərlidir və bu hüquqları nə dərəcədə təmin olunur? Bütün bunlardan danışacağıq qəhrəmanlarımız, reportajlarımız və qonaqlarımızın yardımı ilə. Qonaqlarımız isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmmədəliyev və Milli Büdcə Qrupunun eksperti Fuad Rəsulov olacaq. Hər ikiniz xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Əvvəlcə təklif edərdim ki, həmkarım Fərəh Sabir qızının Azərbaycandakı pensiya ilə bağlı bugünkü durumu araşdıran bir arayışını dinləyək və sonra müzakirələrə keçərik.
Hər kəsin haqqı var!
Azərbaycanda əmək pensiyası alan şəxslərin sayı 1 milyon 300 min nəfərə yaxınlaşıb. Dövlət Statistika Komitəsindən aldığımız məlumata görə, bu ilin 9 ayı ərzində əmək pensiyacılarının sayı 23 712 nəfər artıb. Ümumilikdə ölkə üzrə əmək pensiyacıları arasında qadınların sayı daha çoxdur. Hazırda əmək pensiyacılarının 60,5% qadınlar, 39,5% isə kişilərdir. Qadınların 383547 nəfəri təxminən 50% çox uşaqlı analardır. Bundan başqa əmək pensiyası alanlar arasında dövlət qulluqçusu kimi pensiya alanların sayı 10 min nəfərə yaxın bir rəqəm təşkil edir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu isə məlumat verir ki, əmək zədəsi və peşə xəstəliyi ilə əmək pensiyası alan şəxslərin sayı 4560-dır. Ailə başçısını itirməyə görə pensiya alanlar isə bundan təxminən 3 dəfə artıqdır. Onlardan 22 nəfəri Azərbaycan Milli Qəhrəmanlarının ailə üzvləridir. Hazırda Azərbaycanda əmək pensiyasının 3 növü var. Yaşa görə, əlilliyə görə və ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası. Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müxtəlif pensiya hüququ olan şəxslərə öz arzuları ilə yalnız bir pensiya təyin edilir. Pensiyacılar arasında işləyənləri də var. Onların sayı 131 min nəfərdir. Yeri gəlmişkən Milli Məclisdə bu yaxınlarda YAP icra katibi Əli Əhmədov tərəfindən insanlar ya pensiya almalı ya da işləməlidir kimi bəyanat səsləndi. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, bu tələbi irəli sürməzdən əvvəl gərək maraqlansınlar ki, pensiyacıların işləmək istəyi hardan qaynaqlanır.
İnsanlar ona görə işləmək həvəsində deyillər ki, onlar işdən ayrıla bilmirlər. Sadəcə aldıqları pensiya 10 günlük dolanış üçün kifayət eləmədiyi bir halda təbii ki, o pensiyanın ümidinə qala bilməz. Və ona görə də insanlar işləməyə, əlavə gəlir üçün işə getməyə meyillidir.
İqtisadçı deyir ki, yaşlı insanların işləməyə meyilli olmalarının ikinci səbəbi qeyri rəsmi gəlirlərlə bağlıdır.
İşləmək istəyən insanlar diqqət etsə hansı sahələrdədir? Əsasən səhiyyə, təhsil. Və bu insanların hamısının müəyyən yollarla qeyri rəsmi gəlirləri çıxışı var. O gəlirlər bunlara cəlb edilir.
Qeyd edək ki, əmək pensiyaları haqqında qanuna edilən əlavə və dəyişikliklərə görə əmək pensiyasına çıxma yaşı qadınlarda 57-dən 60-a, kişilərdə isə 62-dən 63-ə qədər qaldırılıb. Bununla da Azərbaycanda pensiya yaşı inkişaf etmiş ölkələrlə eyniləşdirilib. Amma həmin ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda orta ömür yaşı nisbətən azdır. Hazırda ən yüksək pensiya yaş həddi Yaponiyadadır. Burada həm kişilər, həm də qadınlar üçün təqaüdə çıxma yaşı 70-dir. Lakin Yaponiya həm də orta yaşı ən yüksək olan ölkə sayılır. Azərbaycana gəlincə növbəti 15 il ərzində əhalinin 1/4-ü 65 yaşından yuxarı olacaq.
Hər kəsin haqqı var!
Fərhə Sabirqızın bu reportajını, arayışını dinlədi və burada üzümü tutmaq istəyirəm qonaqlarımıza Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyalar Şöbəsinin müdiri Elşən Məmmədəliyev və Milli Büdcə Qrupunun eksperti Fuad Rəsilova. İlk öncə, Elşən müəllim, sizdən başlayaq. Birinci, bu islahat ki aparıldı, pensiya yaşının artırılması ilə bağlı. Dövlətin, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əsaslandırması, əsas argumenti nədir ki, bu yaş artırıldı?
Əvvələ çox sağ olun dəvətinizə görə. Qanunda olan dəyişiklik nəinki tək yaş həddinin, qanunda müəyyən dəyişikliklər olunmuşdu. Onlardan biri də yaş həddinin dəyişdirilməsidir. Bildiyiniz kimi, ölkəmizdə 2006-cı il yanvar ayının 1-dən sığorta pensiya prinsiplərinə əsaslanan əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvəyə minmişdir. Yəni, əmək pensiyaları haqqında qanun, yəni 2006-cı ildən sonra qanuna əsasən artıq vətəndaşlar sığorta pensiya prinsiplərinə uyğun pensiya təyinatları hesablanır. Yəni, belə ki, hər bir işləyən vətəndaş hər birinə fərdi hesablar açılır və onların işlədiyi müddət ərzində, fəaliyyətdə olduqları müddət ərzində əmək haqqlarına sosial sığorta haqqları tutulur və həmin 3% birbaşa əmək haqqıdan 22% işə götürən tərəfindən toplam 25% və 25%-in 12.5% yarısı birbaşa vətəndaşın fərdi hesabında toplanılır. Və bu vəsaitin hesabına da vətəndaşlar gələcəkdə pensiyaya çıxdıqda onların pensiyaların sığorta hissəsi nəzərə alınır və həmin toplanan vəsait ildə bir dəfə də az olmamaqla indeksləşdirilir inflyasiya dərəcəsinə uyğun olaraq. Yəni, bu artıq 2006-cı ildən sonra sığorta pensiya prinsiplərinə əsasən, yəni fərdi hesablara əsasən pensiya təyinatı aparıldığına görə, ödənişlər bu sahədə nəzərə alındığına görə, vətəndaşların gərək hər bir şəxsin fərdi hesabında olan vəsait həmin şəxsin özünə ödənilməlidir. Buna görə də biz 5 ili sosial sığortanın yəni 5 il qabaqlar nəzərdə tutulur ki, ən azı 5 il sığorta stajı olan vətəndaş əmək pensiyası almaq hüququndadır. Amma indi 12 il sığorta stajı olan və yaş həddinin kişilər üçün 2010-cu ildən 2012-ci ilədək 63 yaşa çatdırılması, qadınlar üçün isə 2010-cu ildən 2016-cı ilədək 57 yaşdan 60 yaşa çatdırılması nəzərdə tutmuşdur. Bunun hər ikisi, bayaq qeyd etdiyim kimi, artıq sığorta pensiya prinsiplərinə uyğun pensiya təyinatlarının aparılmasına nəzərə tutsaq, yəni biz gözlənilən pensiya ödənişi müddəti əgər biz 144 ay, yəni 12 il götürürüksə, bəs vətəndaş da 12 il ödəməlidir ki, sonra 12 il dövlətə ən azı 12 il ödənilməsi nəzərdə tutulur. Bu, yəni 5 ilin 12 ilə dəyişdirilməsinin səbəbi budur. Yaş həddi də eyni qaydada, yəni yaş həddinin də dəyişdirilməsində bizdə artıq belə bir problemlə üzləşirdik ki, vətəndaşlar, yəni gözlənilən pensiya ödənişi müddəti 12 il nəzərdə tutuldu, amma bizim statistik məlumatla araşdırmalar nəticəsində müəyyən olur ki, vətəndaşların pensiyada olma müddəti daha çoxdur. Kişilər 13 il, qadınlar isə 19 ilə yaxın, ortalama 16.6 il müddətində pensiyada olma müddətidir. Ya biz burada sığorta kapitalının gözlənilən pensiya ödənişi müddəti 12 ilə yox, yəni 144 aya yox, daha çox illərin sayına bölməliydi, onda pensiyanın gələcəkdə ortaylıq pensiya məbləği aşağı düşür və yaxud da ki, bu yaş həddinin yuxarı götürülməsi və bu yaş həddini yuxarı götürüldükdə bu vətəndaşların gələcəkdə pensiya məbləğlərinin, ortaylıq pensiya məbləğinin yüksək olmasına gətirib çıxardır və bunu da biz nəzərə alırıq ki, vətəndaş daha enerjili olduğu vaxtda işləyib öz sığorta kapitalının daha da yüksək olmasına görə bu yaş həddinin seçim yoluna biz qərar verdik ki, bu qaydada olmağı daha məqsədə müvafiq olar ki, gələcəkdə də vətəndaşın pensiya məbləği müəyyən qədər yüksək olar ki, o da öz tələblərini ödəyə bilsin. Nəinki tək yəni bu yaş həddi və yaxud da ki, sığorta stajının 5 ildən 12 ilə götürülməsi qanunda müəyyən dəyişikliklər olmuşdur. Məsəl üçün 19-cu maddədə Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına və əlillərinə müəyyən əlavələrin daha baza hissə, pensiyaların baza hissəsinə müəyyən əlavələrin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, belə ki, birinci qrup əlillərə yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin 140% məbləğində, ikinci qrup əlillərə 110% məbləğində, üçüncü qrup əlillərə isə 90% məbləğində, müharibə iştirakçılarına isə baza hissəsinin 50% məbləğində pensiyalar məbləğinin üzərinə əlavə hesablanması nəzərdə tutulmuşdur. Yəni bu da bir daha yaşlı nəslin dövlət tərəfindən olan qayğının sübutudur.
Aha, təşəkkür edirəm sizə. Burada Fuad bəy sizə üst tutmaq istəyirəm ki, bax, qarşı tərəfin mövqeyini öyrəndi, yəni dövlətin argumentləri budur və siz bu argumentləri nə dərəcədə ədalətli və belə deyə əsaslandırılmış sayırsınız?
Sağ olun suala görə. O ədalətlik sözünü ki, siz istifadə etdiniz, ümumiyyətlə tam ədalətlik yoxdur dünyada, heç yerdə. Adətən iqtisadiyyətdə və həyatda belə hallarla rastlaşmaq olur ki, hər bir qərar qəbul olan qərar qəbul olunanda kimlərsə udur, kimlərsə uduzur. Udanlar həmişə hesab edirlər ki, bu qərar ədalətlidir, uduzanlar hesab edir ki, ədalətsizdir. İndi deməli mən deyərdim ki, ümumiyyətlə bu reforma, bu islahatlar, bu düstur və bu yanaşma çoxdan gözlənilirdi və mən deyərdim ki, hətta gecişib. Bünyətən bilirsiniz, insanlar gözləyirlər ki, elə bil dövlət bunlara pensiya verəcək. Pensiyanı qazanmaq lazımdır. Ömür boyu, cavanlıqdan, hər gün, hər il işlədikcə sən o fərdi hesaba pul qoymalısın və aslı olaraq nə qədər pul orada yığılıb sənin qocalığın olacaq. Bugünkü gündə nə ilə rastlaşırıq? Heç əmək kitabçası olmayan, ömür boyu bir qəpik pensiya fonduna pul köçürməyən insan gəlir deyir ki, mənə pensiya ver. Yəni, yaşı çatanda. Verilir ona o pensiya, ancaq minimal məbləqdə. Mən heç də gözləmirəm ki, yaxın zamanda o balaca pensiyalar aradan götürülənəcək, minimal pensiyalar aradan götürülənəcək. Çünki bünyətən insanlar hələ də kifayət qədər pensiya fonduna köçürmələr etmirlər.
Təşəkkür edirəm. Eşəm mənim, burada sizdən bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Siz bayaq dediniz ki, qanunda pensiya yaşının artırılmasının da bir səbəbi o olub ki, Azərbaycan vətəndaşları pensiyaya çıxandan sonra kişilər 12, qadınlar 19 il real olaraq pensiya alırlar. Mənə maraqlıdır bu rəqəmlər hardan götürülüb? Çünki BMT-nin əhali fondunun Azərbaycan rəsmi statistikasına istinadən verdiyi son hesabatda Azərbaycanda orta ömür 70.5 yaş göstərilir. Yəni belə deyək də, əgər bir vətəndaş 63 yaşında hər hansı bir kişi pensiyaya çıxırsa, onun dövlətdən alacağı bu orta ömür göstəricisinə görə dövlətdən alacağı pensiya müddəti 7 ildir. Amma nəzərə alanda ki, Azərbaycan kişisi ortalama belə deyək, hətta götürsək ki, 22 yaşından işləyir, 63 yaşına kimi bu təxminən 40 il işləyir və 40 il işləyib ödəmə eləyir, əvəzində isə cəmi 7 il pensiya alır. Bunu necə izah edə bilərsiniz?
Yox, bir dəqiqə. O statistika komitəsi tərəfindən aparılmış statistik məlumatlar orada ölümün, yəni orta ömrü götürəndə orada gənc ölümlər də var. Yəni statistika komitəsi tərəfindən aparılan araşdırmalarda yəni ki, 1 yaşında uşağında rəhmətə getməsi var, ölməsi var. 5 yaşında, 10 yaşında, 100 yaşında anında hər yaşın, yəni onu orta onunla da hesablanır və respublikada orta rəqəm 70.3 çıxardılır. Amma bizim apardığımız araşdırma sırf pensiyaçıların, yəni bizim pensiyacılarımızın bazası var, yəni hər bir pensiyacı haqqında tam məlumatlar var və buna əsaslanırıq ki, yəni pensiya yaşında olan pensiyacıların ömür müddətini. Biz ona əsaslanaraq, yəni pensiya yaşında olanı götürdükdə, yəni bizim araşdırmalar nəticəsində bu rəqəmlər alınır. Bir də onu qeyd etmək istəyərdim ki, o yəni pensiyanın hesablanmasında qanunun 27-ci maddəsində də nəzərə tutulmuş, yəni pensiyanın əvvəllər, yəni 2006-cı il yanvar ayının 1-nə dək sığorta olunanların qazanmış olduğu pensiya hüquqlarının nəzərə alınması. Yəni əvvəlki qanunvericilikdə bildiyiniz kimi son 24 ay və yaxud istənilən 60 ayın ardıcıl əmək haqqını təqdim etməklə vətəndaşın pensiyası hesablanılırdı və buna uyğun onun pensiyasının məbləği müəyyənləşdirildi. Amma bunu baxımdan sonra biz müəyyən araşdırmalar aparıldı və aşkar olunur ki, bu da bir qədər düzgün olmur. Nə ilə bağlıdır? Belə ki, vətəndaş ömür boyu işləyir aşağı əmək haqqı ilə və yekunda son 24 ay, yəni 2004-2005-ci illərdə hansısa bir şirkətdə və yaxud hansısa bir özəl təşkilat və yaxud hardasa başqa bir yerdə adını qeyd elətdirir və yaxud işləyir yüksək əmək haqqı ilə bu cəmi 2 il yüksək əmək haqqı alır və sosial sığortanı həmin əmək haqqına görə ödəyir və bunun nəticəsində ömür boyu yüksək pensiyanın alması düzgün gəlmir. Çünki axı bu cəmi bu 24 ay ödəmişdir. Həmin yüksək əmək haqqına uyğun olaraq. Buna da görə də belə bir biz araşdırma apardıq ki, 2004-cü il və 2005-ci illər üçün respublikada ortaylıq əmək haqqı, yəni 2004-cü il və 2005-ci illərin ortaylıq əmək haqqı götürülüb, bunun həmin illər üçün ortaylıq əmək haqqı götürüləndə 111 manat müəyyən olunur. 111 manata uyğun da sosial sığorta haqqının ödənilməsini nəzərdə tutsaq, vətəndaş elə bir 1 il ərzində 12 ay ərzində 167 manat hesabına pul qoymuş olur. Biz də onu yuvarlaqlaşdıraraq 170 manat götürdük. Onu da qeyd etmək istərdim ki, vətəndaşların yəni 2004-2005-ci ildə əmək haqqılar daha yüksək olmuşdu. Biz buna həmin amma bu 170 manatı bütün dövrünə, yəni Sovet dövründən tutmuşda 2006 yanvarın 1-nə qədər olan bütün dövrə şamil edirik və bu üzrə həm də bu mexanizmin tətbiq olunmasına artıq yeni qanunvericilikdə olan ki, yəni sığorta pensiya prinsiplərinə uyğun, yəni vətəndaşa belə deyək də, yəni suyunu da olsa sığorta hissəsini yaradırıq pensiyasına. Çünki o əvvəllər vətəndaşın fərdi hesabı olmamışdır, 2006-cı il yanvarın birinə də onun ödədiyi sosial sığortalardan fərdi hesabına vəsait yığılmamışdır. Amma biz bunu suyunu olaraq yaradırıq ki, yəni vətəndaş belə götürək ki, yəni il ərzində 170 manat hər il vəsait bunu hesabına pul ödəmişdir. Amma halbuki araşdırmalarda görsənir ki, bu həmin dövrlərdə heç də hər il boyu bu 170 manat ola bilməz. Nəyə görə? Çünki Sovet dövründə əmək haqqlar rublu indeksləşdirib Azərbaycan manatına çevirəndə çox aşağı rəqəmlər alınır və yaxud başqa bu problemlərlə bağlı, yəni biz bunun aradan qalır və vətəndaşların pensiya təyinatının gələcəkdə avtomatlaşdırılmış qaydada həyata keçirilməsi üçün artıq vətəndaş şöbəyə gəlib bizim yerli şöbələrə yaşadığı ünvan üzrə müraciət etdikdə artıq vətəndaşın kompüter bazasında sırf 2006 yanvarın 1-nə də tam məlumatı olasıdır.
Aha, təşəkkür edirəm. Burada indi pensiyanın məbləğləri barədə danışmaq istəyərdik. Azərbaycan vətəndaşının pensiyaçılarının aldıqları pensiya doğrudan da onların hansısa ehtiyaclarını ödəməyə çatırmı? Maarif Çingizoğlunun reportajı. Herkesin
haqqı var! Hayda, nədir bu, bax, hamı yığılışıb, nə məsələdir?
Bu günləri pensiya alan günüdür. Ona görə də cəmaat yığışıb pensiyasını almayın.
Niyə belə basa-bastı?
Gəlib kəsdiriblər almaya da.
Var mı bankomat tapıl?
Bəli, var.
Siz götürmüsünüz deyəsən, arxayansız.
İndi bu dəqiqə göstərəcəm.
Götürəcəksiniz?
Bəli.
Bu qədər adam var, növbə çatacaq mısınız?
Növbə tutmuşam.
Heydər Salmanov növbəsini gözləməkdəykən başqa təqaüdçüyə yaxınlaşıram. Deyir, indi təqaüdçülərin təqaüd sevinci pullarını bankomatdan götürdüyü ana qədər davam edir. Elə ki, pul bankomatdan çıxdı, onu hara xərcləmək? Özü də necə xərcləmək təqaüdçü üçün həlli mümkün olmayan bir riyazi hesablamaya çevrilir. Təqaüdçü Səməd Əliyev 76 yaşın içindədir. Deyir, heç nəyisə hesablamağın, baş sındırmağın yeri yoxdur. Necə hesablasan da, necə qənaət eləsən də 80 manat təqaüd bir həftə uzaqbaşı 10 gün əldə qalmaya. O bunu sadə bir hesablama ilə aydınlaşdırır. Deyir, heç bir şey yeməsən gündə 30 qəpiyə bir çörək alsan, bu ilə aya 9 manat eləyir. Səməd Əliyevə görə Molla Nəsrəddinin lətifələrindən birində deyildiyi kimi, gərək təqaüdçü ona verilən pensiyaya elə bir şey alsın ki, onun həm özü, həm qabığı, həm də tumu yeyilsin. Hələ 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə qara kürünün 1 kiloqramını 19 manata alıb, 50 qram kürünü ilə bir o qədər də çərək yağı ilə yediyini deyən Səməd kişi indi ət üzünə həsrət qaldığını söyləyir.
Amma indi ürəyim çəkilir acından. Çata bilmirəm öyə. Elə bir çatdım öyə, öyə nə verəcək mənə? Nə istəm bacından, bacın ölür acından.
102 manat təqaüd olan Solmaz Kərimova isə bu pula 50 oğlu ilə bircə bir ay dolanmalıdır. Amma deyir, pensiyanı alandan 10 gün sonra pulları qutarır.
İndi mən maaş, pensiyamı xərcləmişəm, evdə işinə yox qalmışam. Qalıb mənim üçün bir 10-12 manat pul qalıb. İndi mən bunu ayın 15-nə qədər daşmalıyam. Necə mən bunu yəni dolanım?
Solmaz Kərimov sonuncu dəfə nə vaxt ət mağazasına gedib onu heç xatırlamır. Amma buna baxmayaraq Solmaz xanım ümidlidir ki, pensiyanın onu dolandıracaq qədər olacağı gün uzaqda deyil. 2009-cu ildə təsdiqlənmiş minimum istehlak səbətində təqaüdçülər üçün hesablanan normada bir təqaüdçüyə il ərzində 17 kiloqram ət və ət məhsulları norma sayılır. Bu isə bir təqaüdçü üçün bir ayda 1 kiloqram 410 qram ət deməkdir. Bu siyahıdə qeyri-ərzaq mallar içərisində bir təqaüdçüyə 4 ilə 9 süd sorab norma hesab edilir.
Mari Çingizoğlunun da reportajını dinlədik və studiyamızdakı müzakirəyə qayıtmaq istəyərdim. Burada səsənə fikirlərlə bağlı sizin münasibətiniz necədir?
Düzdür, bugün qeyd olunan məsəl üçün ki, belə bir, yəni vətəndaşlar pensiyanın məbləğinin azlığından narazılıqla, mən bunu təbii hal kimi qəbul edirəm. Bəli, bu günlərimə məsəl üçün mən də deyərəm ki, bu rəqəm 75 manat baza hissəsi, yəni azdır. Mən də istəyərdim ki, bu 150 manat və yaxud 200 manat, 300 manat, 500 manat daha yüksək olsun ki, yaşayış səviyyəsi insanlarda daha yaxşı olsun. Bunu hər birimiz, amma gəlin bir reallığa da baxaq ki, yəni bunun yox qalxmasından ötəri pensiyanın ödənişi, pensiyalar nəyə əsaslanır? Sosial sığorta haqqının yığımına əsaslanaraq pensiyalar təyinat aparılır. Bəs yaxşı görək ki, biz sosial sığorta haqqında iş yerində bizim əmək haqqımızdan sosial sığortanın düzgün tutulması ilə bağlımı və yaxud sosial sığortaların vaxt-vaxtına ödənilməsi ilə bağlımı, bizim işlədiyimiz idarə təşkilatlarda bu tam həyata düzgün keçirilirmi? Mən çox adam tanıyaram ki, bu haqda amma heç bir məlumat, heç iş yerində maraqlanmırlar da. Belə bir sorğu keçirsə, şəhərdə də hardasa vətəndaşlar heç bu sahədə maraqlanır, amma pensiya ilə hamı maraqlanır. Bəs bu gələcəkdə pensiyanın yüksək olması üçün bu günlərimə biz marağında olmayaq ki, daha çox sosial sığorta ödəyək ki və əmək haqqımıza uyğun düzgün ödəmələr aparsın ki, biz bu problemlərlə üzləşilməsin. Yəni bu sahədə bizə vətəndaşlarımızın da köməyinə ehtiyacımız var.
Elə bil belə yarandı təsəvvür ki, ümumiyyətlə vəbşi, hər şey yaxşıdır. Ancaq bir balaca da mən biraz tənqidi bir iki kəlmə söz demək istəyirdim. Mən nəyi qeyd eləmək istəyirəm? Bunu bilirəm 100%, çünki çox insan ola bilər ki, televizora baxıb, verilişlərə baxıb və məlumatı var ki, Rusiyada yeni bir qanun qəbul olundu, çox böyük məbləqdə pullar ayrıldı və s. Yəni, orada da islahatlar gedir, pensiyalar artırırlar və s. Mən qeyd eləmək istəyirdim ki, baxmayaraq ki, bax, yeni qanun qəbul olundu və çox mühüm, böyük bir işlər gedir, ancaq bəzi bizim pensiyaçılar deyərdim ki, yaddan çıxıblar. Hansı pensiyaçılar? Mən demirəm, az məbləq alanları mən belə qruplaşdırmıram. İnsanlar var ki, əsasən işləyiblər sovet vaxtı. İşləyiblər, bu bizim müstəqillik tezə əldə olunan, yəni birinci bir 4, 5, 6, 10 il ərzində. O zaman Azərbaycanda qüvvədə olan qanuna görə məhdudiyyətlər var idi. Yəni, insan 500 manat maaş alırsa, pensiyaya çıxırsa, pensiyasını alır, ancaq fərz edə 130 manatdan yüksək olmalı deyil. Və onlar çıxıblar bu məhdudiyyət zamanı. Sonra məhdudiyyətlər aradan götürüləndi. Biz bu insanlar axı yaddan çıxdı, onlara yenidən hesablanmadı.
Həmin insanların da məhdudiyyət götürüldü. Həmin insanların da pensiya hesablanmasında təqdim etdikləri əmək haqqılarda məhdudiyyət tətbiq olunmuşdursa da, həmin insanların da pensiyası yenidən hesablandı. 2008-ci il yanvar ayının birində bütün pensiyaçıların pensiyası yenidən hesablanıb. Əgər o vətəndaşın pensiyası hesablanarkən onun əmək haqqına məhdudiyyət tətbiq olunmuşdursa, 2008-ci il yanvar ayının birindən bu məhdudiyyət hamıya şamil olunur və hamının pensiyasının hesablanmasına yenidən nəzər alınır. Sadəcə bu günlərimə bir balaca bizdə problem nədə qalıb? Yəni həmin dövrdə Sovet rublunun Azərbaycan manatına çevrilməsi, indeksləşmə aşağı rəqəm olduğuna görə bir balaca o dövrün pensiya o dövrdə o dövrün əmək haqqlarına əsasən pensiyaya çıxmış vətəndaşların pensiya məbləği bir balaca, yəni fərqlənir, bir qədər fərqlənir. Həmən bu fərqin aradan qaldırılması ilə bağlı, yəni Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda və dövlətin tərəfindən bu sahədə işlər görülür. Yaxın ki, yaxın vaxtlarda bu problem aradan qaldırılır.
Təşəkkür edirəm, sizə çox sağ olun. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycan birgə layihəsi hər kəsin haqqı var da bu gün vətəndaşların pensiya hüququndan danışırdı. Qonaqlarımız Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elçin Məmmədəliyev və Milli Büdcə Qrupunun eksperti Fuad Rəsilov idi. Bələdçinin səməyi idi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin özvə gör, öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qəflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.